Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne, milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Ivana Šuláková, vaše průvodkyně poradnou Českého rozhlasu Ostrava. Dnes se v ní budeme probírat právem, přesněji řečeno budeme probírat tu jeho část, která řeší práva a povinnosti manželů. Mým hostem u mikrofonu je proto paní magistra Zuzana Zádrapová z nadačního fondu Paragraf. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobré dopoledne.
Do manželství sice vstupujeme dobrovolně, ale prakticky i hned poté nám vzniká celá řada povinností definovaná v občanském zákoníku. Troufám si říct, že většinu z nás tuto část české legislativy nikdy neprostuduje až do chvíle, kdy se z nějakého důvodu chce z manželství vyvázat. Asi nemá smysl probírat se pasážemi, které definují vzájemné povinnosti, úctu, rovná práva, ale podívejme se třeba na ty, které mohou být v neúplně dobře fungujícím manželství hodně ošemetné. Mě například osobně zaujal paragraf 688, řeknete nám k němu něco více?
Tak já bych na úvod řekla, že ty úvodní paragrafy věnující se manželství v občanském zákoníku jsou takové spíše, řekněme, deklaratorní. Říká se tady, že manželé mají rovné povinnosti a rovná práva, že jsou si navzájem povinni úctou, povinni soužít spolu, být si věrní, respektovat se a tak dále. A ten paragraf, který zmiňujete, potom říká, že manželé mají právo na to, aby jim druhý manžel sděloval údaje o svých příjmech a stavu svého jmění. Tady tato povinnost je, nechci říct si nevymahatelná, ono teoreticky by asi v případě, že by manžel tyto informace nechtěl sdělit, tak by se dalo toho sdělení dožadovat nějakou žalobou na povinnost sdělit údaje, ale upřímně řečeno, že bych se s tím v praxi setkala, to opravdu ne a myslím si, že to bude spíše výjimkou. Nicméně samozřejmě ty informace o příjmech a jmění nabydou důležitosti v případě rozvodu manželství, jak jste říkala, kdy ovšem pokud má být vypořádáváno jmění tedy v celém jeho rozsahu, tak pokud ten manžel to dobrovolně nepřizná, nezdělí, tak je třeba to nějak prokázat, což samozřejmě může být problém.
Vy jste sama řekla, že vlastně k pátrání po těchto údajích, pokud už nejsou veřejně známé, dochází většinou až při tom rozvodovém řízení. Znamená to, že z hlediska manžela, manželky je dobré takové informace shromažďovat, když se chystám učinit tak zásadní krok o něco dříve, než tomu vůbec dojde?
Nepochybně. Ono samozřejmě, pokud manželé nemají nějak zúženo nebo vyloučeno společné jmění manželů, tak jaksi ideální situace je taková, kdy finance jsou transparentní, účty společné, kasička společná, když to tak řeknu, a oba dva ví jaksi ovšem, ale v praxi často to bývá tak, že i když manželé to společné jmění mají, tak každý má svůj účet, skutečně třeba neví, v jaké výši ty příjmy jsou, nebo můžou tam být nějaké příjmy, nebo naopak závazky vedlejší, o kterých ten druhý manžel vůbec nemusí tušit, a potom právě při tom vypořádání toho společného jmění nebo při tom rozvodu buď vykouknou na světlo světa nějaké ty závazky, dluhy, o kterých zkrátka ten druhý vůbec netušil, anebo naopak si jeden z manželů odnese z toho manželství jaksi mnohem větší finanční částku, na kterou se zkrátka nepřišlo.
Napadá mě teď, že vlastně podobně se postupuje i při vypořádávání dědictví. Tam se také dohledávají různé účty a podobně. Máte vy vůbec možnost jako právníci v praxi dostat se k takovým údajům, pokud nejsou veřejně známa konkrétní čísla účtu a podobně?
V tom dědickém řízení je to něco jiného, protože přece jenom se řeší majetek toho zemřelého, kdy navíc vystupuje tam notář nebo respektive soud, kdy ti už si vyžádají například informace od banky a podobně, takže tam je ta součinnost větší. Ale v případě těch žijících osob, které si vypořádávají svůj majetek, je to už opravdu na těch účastnících, aby sami svou iniciativou ty skutečnosti zjistili, což nemusí být tak jednoduché.
Milí posluchači, chcete se našeho hosta také na něco zeptat v souvislosti s naším dnešním tématem? Zatelefonujte k nám na číslo 59 611 22 66. Po písničce budeme v naší rozhlasové poradně opět pokračovat.
Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
S manželstvím souvisí řada práv a povinností a právě o nich je dnes řeč v rozhlasové poradně, jímž hostem a rádcem v jedné osobě je paní magistra Zuzana Zádrapová z nadačního fondu Paragraf. A ta je také připravena odpovědět i na vaše posluchačské otázky na čísle 59 611 22 66. A máme tady prvního volajícího. Dobrý den, vítejte u nás. Kdo pak volá?
Dobrý den, tady posluchač z Ostravy. Mám taky specifický dotaz. Můj prapraděda zahynul v první světové válce a chtěli by jsme po něm obnovit dědictví. Nevím, jakým způsobem postupovat, protože neznáme den úmrtí, prostě nevíme ty blížší údaje k toho zahynutí toho nášho prapradědu.
Já se omlouvám, ale váš dotaz bohužel nezodpovíme, protože se netýká našeho dnešního tématu. Paní magistra, která je naším dnešním hostem, se nespecializuje v tomto okamžiku na toto téma. Řešíme tady práva a povinnosti manželů, takže vás odkážu na některý z našich následujících pořadů, kde se tomu budeme věnovat. Ale děkujeme za zavolání, mějte se hezky naslyšenou. Máme tady další posluchačský dotaz, zatím ne, takže já se vrátím k tématu, který jsme probírali společně. Paní magistro, my jsme se bavili o informacích o příjmech, majetku, závazcích. Měli bychom mít vlastně jako manželé přehled o tom, jaké příjmy má i náš životní partner. Je to důležité třeba i při rozhodovém řízení a při řešení další péče o dítě, při vyměřování alimentů?
Rozhodně. Pokud tedy dojde k rozvodu ve chvíli, kdy jsou v manželství nezletilé děti, tak soud musí nejprve rozhodovat o péči a o výživném ve vztahu k těmto nezletilým dětem. Co se týče výživného, tak záleží zejména na tom, jak je rozhodnuto o péči, jestli tedy je dítě svěřeno do péče jenom jednoho z rodičů, nebo jde o střídavou péči a podobně. Pokud tedy řekněme, že bude dítě svěřeno do péče matky, potom otci bude uložena povinnost platit výživné. Co se týče vyměřování toho výživného, tak se přihlíží právě, řekněme v prvé řadě, k těm příjmům toho otce, kdy opět je třeba tady tyto příjmy, pokud je otec samozřejmě dobrovolně, jak si nepřizná v plné výši, tak je nějakým způsobem doložit, prokázat. Jinak zkrátka bude přihlíženo jenom k té výši, ve které je ten otec přizná. Dále samozřejmě se přihlíží i k potřebám toho dítěte, to znamená je rozdíl, jestli třeba dítě má nějaké nákladné koníčky, kroužky a podobně, nebo nemá opravdu jak vysoké finanční prostředky je třeba vynakládat tady na ty jeho aktivity a podobně.
My se ještě k vyživovacím povinnostem vůči dětem vrátíme a ty dáme prostor volajícímu posluchači. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den. Haló, slyšíme se. Kdo pak volá? Tak, vypadá to, že... Ano, slyšíme se. Dobrý den, jste ve vysílání. Můžete položit
dobrý
otázku.
Dobrý den, tady je posluchačka ze Vsetínska. Prosím vás pěkně, já bych měla takovej dotaz. Jsme manželé a máme rodinný domek, včetně hospodářských budov, pole, trochu a les. Chtěla bych, jestli mě může paní notářka odpovědět na to, kdy je to lepší předat synovi, jestli zaživa nebo po smrti, kdy jsou menší poplatky.
Tak máme to zase trošičku téma mimo oblast, ale souvisí se společným majetkem manželů, takže zkusíme odpovědět.
Já bych tady spíše vždycky klientům doporučovala vypořádat ty majetkové záležitosti už za života, protože přece jenom po smrti tam může dojít k nějakým komplikacím, které už mohou být složitěji řešeny. Nicméně taky záleží na tom, jestli ten syn je jediný, nebo jestli by tam mohlo být více dědiců. Každopádně, co se týče nějakých daňových povinností, tak pokud se nemýlím, tak tam by neměla být ani v jednom případě, jelikož to darování by mělo být osvobozeno vzhledem k tomu, že to je přímý potomek nebo zkrátka příbuzný, takže to by rozdíl činit nemělo. Tady možností je darovat za života s tím, že se tam zřídí nějaké věcné břemeno, práva dožití například.
Tak a my se pustíme k dalšímu dotazu, který souvisí s naším dnešním tématem. My jsme mluvili o vyživovacích povinnostech vůči dětem, ale někdy se stane, že se jeden z rodičů rozhodne odejít ze společné domácnosti, aniž by byli manželé rozvedeni a takhle to funguje nějakou dobu. Má obdobné povinnosti, o kterých vy jste mluvila, vůči partnerovi nebo případným dětem i v tomto případě?
Rozhodně. Pokud se rodiče nedomluví na tom výživném, no primárně se týče toho dítěte, tak pokud se rodiče nedomluví, tak i před tím rozvodem je možné podávat návrh k soudu na určení toho výživného, kdy tady tato úprava potom platí jak po dobu před rozvodem, tak potom i po rozvodu manželství. A co se týče přispívání na potřeby toho druhého partnera nebo toho druhého manžela, tak potom existuje i takzvané výživné rozvedeného manžela, kdy i ten manžel druhý se může v určitých případech domáhat toho, aby výživné nebylo uloženo jenom ve vztahu k dítěti, ale i ve vztahu k němu.
Magistra Zuzana Zádrapová z Nadačního fondu Paragraf je dnešním hostem v poradně Českého rozhlasu Ostrava a radí nám v právech a povinnostech manželů. V tématu budeme pokračovat opět po písničce.
Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
Práva a povinnosti manželů, to je obrovské množství informací, které z naší dnešní rozhlasové poradně sice nestihneme probrat všechny, ale snažíme se je společně s magistrou Zuzanou Zádrapovou z Nadačního fondu Paragraf pojmout alespoň z té nejdůležitější části. Paní magistro, vy jste říkala, že takové ty finanční věci, vypořádání vzájemné závazky, pokud jsou partneři, řekněme, rozumní a dohodnou se, tak se to dá poměrně snadno řešit. Pokud jsou ale ve sporu a právě před třeba rozvodem a nejsou schopni se dohodnout a jeden z nich třeba úplně odmítá komunikovat, může to v praxi způsobit hodně komplikací i v životě dítěte, v chodu domácnosti. Jak je možné vlastně takovou situaci řešit?
Tak, co se týče vypořádání majetku, tak samozřejmě ideální je dohodnout se, a to nejlépe ještě předtím, než je rozhodnuto o rozvodu manželství, protože potom i ten rozvod manželství může probíhat takovou jednodušší formou. Ale samozřejmě, pokud to není možné, tak lze manželství rozvést a potom řešit majetek. A v případě, že skutečně ten druhý manžel není ochoten, není jak jednat, tak potom nezbývá, než podat návrh na vypořádání toho společného jmění k soudu.
Chápu to tedy dobře, že soud může potom na návrh jednoho z nich nahradit svým rozhodnutím souhra z toho druhého manžela?
Tak nějak by se to dalo říci. Zkrátka soud na základě těch podkladů, které víceméně tedy dodají ti manželé, nebo aspoň ten jeden manžel, který nějak tu situaci chce řešit, tak rozhodne o tom, jakým způsobem to společné jmění bude rozděleno. Vypořádáno.
Podívejme se ale ještě na situaci, kdy manželství funguje, nebo relativně slušně funguje, ale přesto tam nastávají různé problémy. Jaká pravidla platí pro různé právní úkony, v níž by oba manželé měli jednat společně, ale není tomu tak. Například manželka hodně utrácí a chce podepsat další půjčku, manžel další zadlužování odmítá.
Tak v praxi to vypadá tak, že například banky nebo různé úvěrové společnosti požadují souhlas druhého manžela až u půjček, řekněme, například na 300 tisíc, zkrátka u vyšších částek. Mělo by tomu ale být tak, že ve všech záležitostech, které nejsou jaksi běžnými každodenními činnostmi, zajišťováním potřeb domácnosti, jako je zkrátka nakup potravin, tak by měli manžela jednat společně nebo jeden manžel se souhlasem toho druhého. Pokud tomu tak není, tak ten druhý manžel by měl s tím jednáním projevit nesouhlas, jakmile se o něm dozví, vůči tomu věřiteli. To znamená, pokud zjistím, že manželka si vzala milion půjčku, o které jsem nevěděla, nesouhlasím s tím, tak jakmile to zjistím, tak bych měl té bance sdělit, že jsem s tímto neudělil souhlas, nesouhlasím s tím, a potom by tady ten závazek měl skutečně zavazovat pouze tu manželku.
Jak je tomu například se spoluodpovědností manželů se závazky finančními a jinými, které vznikly právě tomu jednomu z manželů, o nich jsme třeba nevěděli a dozvíme se to až v tom klíčovém okamžiku při rozvodovém řízení.
Pokud tedy jeden z manželů skutečně o tom závazku nevěděl, tak by, jak jsem říkala, měl zavazovat jenom toho druhého z manželů. Nicméně pokud jsem tedy ten nesouhlas již dříve neprojevil, tak bude zřejmě nutné jaksi prokazovat, že jsem skutečně o tom vědět nemohl. Například pokud by skutečně manželé měli společný bankovní účet a tam by přišla půjčka 500 000, tak asi těžko budu tvrdit, že jsem o tom nevěděl. A potom by tady ta povinnost to splatit zavazovala i mě.
Jak je to vlastně v advokátní praxi? Je vůbec šance prokázat, že jsem o tom opravdu nevěděl a vyvázat se z takové povinnosti potom při splácení toho dluhu?
Myslím si, že šance je, ale opravdu je vhodné se co nejvíce zajímat o tu finanční situaci toho druhého partnera a opravdu nemít zcela oddělené finance, i někdy to tak vypadá, že i životy. Často tady tyhle ty věci se stávají v případě, že jeden z manželů podniká a potom se odhalí různé dluhy, ale opravdu nelze než doporučit se o to zajímat. Ale rozhodně nelze říct, že by bylo nějak nemožné prokázat, že jsem o těch závazcích nevěděla.
Platí ta finanční spoluodpovědnost i v případě, že manželé nežijí v jedné domácnosti?
V případě, že manželé nežijí v jedné domácnosti, tam je vlastně stanoveno, že to právní jednání jednoho manžela, druhého manžela bez jeho souhlasu nezavazuje. To znamená, v takovém případě by tam vždycky měl být dán ten souhlas.
Říká paní magistra Zuzana Zádrapová z Nadačního fondu Paragraf, která přijala pozvání do naší dnešní rozhlasové poradny. V ní budeme pokračovat opět za chvíli a stejně tak jsme připraveni stále přijmout vaše dotazy na čísle 59 611 22 66.
Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
Na občanský zákoník, respektive na tu část, která se věnuje právům a povinnostem manželům, jsme se dnes zaměřili v naší rozhlasové poradně. Do již čtvrté a zároveň poslední části právě vstupujeme a máme hned na úvod dotaz posluchače. Vítejte u nás, dobrý den. Haló, slyšíme se?
Zeptat?
Ano.
Zda je nárok syna s občanstvím USA po mé smrti na dědictví?
Tak já vás klamu, ale to není téma naší dnešní rozhlasové poradny. Věnujeme se právům a povinnostem manželům, čili tento dotaz nezodpovíme a položím tedy další otázku k tématu já. Paní magistro, v situacích, kdy jeden z manželů opustí společnou domácnost, nastává dříve nebo později okamžik, kdy se začnou řešit majetkové záležitosti. Například jeden z manželů začne prodávat vybavení rodinné domácnosti. Potřebuje k tomu souhlas toho druhého?
Ano, občanský zákoník říká, že k nakládání s obvyklým vybavením rodinné domácnosti je třeba souhlasu obou manželů. Neplatí to jenom v případě, že se jedná o věc zanedbatelné hodnoty. To znamená, kdyby opravdu jeden z manželů nějakou takovou věc prodal, tak ten druhý se může domáhat vlastně neplatnosti tady tohoto jednání vzhledem k tomu, že ten souhlas neudělil.
Z dočasného opuštění společné domácnosti se ale může stát stav trvalý s tím, že se dotyčná osoba začne domáhat vydání některých věcí, které ve společné domácnosti původně zanechala. Na co má vlastně právo?
V takovém případě má ten manžel právo na vydání toho, co patří k obvyklému vybavení rodinné domácnosti a co náleží výhradně jemu, to znamená, řekněme, nějaké věci, které používal výhradně on. Zbytek toho obvyklého vybavení by si manželé měli rozdělit rovným dílem. Dále taky, pokud potřebuje jeden z manželů něco, co je podstatné pro společné nezletilé dítě, to znamená nějaké hračky, oblečení a podobně, tak i toto by mu ten druhý manžel měl vydat.
Už jsme tady dneska několikrát zmínili pojem společné jmění manželů. Co do něj vlastně patří?
Tak do společného jmění manželů náleží vše, co manželé nabyli za trvání manželství s výjimkou některých věcí. A to jsou věci, které slouží osobní potřebě jednoho z manželů, nebo to, co jeden z manželů nabyl darem, děděním nebo odkazem a podobně. Dále věci, které nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech a nebo co nabyl vlastně jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému majetku. Nicméně na druhou stranu je třeba říct, že zisk z toho, co náleží výhradně jenom jednomu z manželů, do společného jmění spadá.
Poměrně často se ale stává, že se manželé po rozchodu na majetkovém vypořádání nedohodnou. Kdo to vlastně za ně definitivně rozsekne?
Pokud tedy dohoda není možná, tak potom nezbývá, než se obrátit na soud, který tady tuto záležitost vyřeší za ně.
A co nastane v případě, kdy k vypořádání společného majetku nedošlo ani po několika letech?
Tak pokud vlastně nebylo společné jmění vypořádáno dohodou ani tím rozhodnutím soudu do 3 let od zániku manželství, pak vlastně ty věci zůstávají, řekněme, tak, jak jsou. To znamená, kdo co užívá, tak to je jeho. A pokud například je zde dům ve společném jmění manželů, tak vlastně se z něho stává podílové spoluvlastnictví. To znamená, každému zůstává polovina.
Samostatnou kapitolou v manželství je otázka, otázka bydlení. K nám došel e-mailem dotaz jednoho z posluchačů. Jenom připomínám, že vždycky v předstihu před tímto pořadem můžete i vy vaše otázky, které vyžadují speciální konzultaci, posílat na adresu poradna.ov@rozhlas.cz a je to jeden z těchto dotazů. A tady se posluchač ptá, jak je tomu s nárokem jeho manželky na užívání bytu, který má v pronájmu ještě z dob, kdy nebyl ženatý. Má smlouvu na dobu neurčitou a majiteli bytu se údajně nelíbí, že se do bytu nastěhovala i jeho manželka.
Tak to bohužel majitel bytu má smůlu, jelikož v tomto případě uzavření manželství vzniká společné nájemní právo k tomuto bytu, to znamená i manželka má stejné právo tam bydlet.
Dnešní poradna Českého rozhlasu Ostrava končí, ta další to bude opět za týden a řeč v ní bude o nové poradně pro výživu dětí, která začala fungovat ve Vítkovické nemocnici. Pro dnešek se loučím s paní magistrou Zuzanou Zádrapovou z nadačního fondu Paragraf, díky a někdy příště se budu těšit opět, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
A loučím se i s vámi, milí posluchači. Hezké úterní dopoledne vám všem přeje Ivana Šuláková.